नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कम खेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गुयरीम ते एनएच पूल प्रकल्प स्थळा मेरेन तार मोयरा न्हंयच्या उदका मार्गांत सुदारणा करपाच्या प्रकल्पाच्या स्थानाक भेट दिवन तपासणी केली. गोंयांतल्या नागरिकांक सुरक्षीत आनी स्वच्छ अन्न मेळचें हे सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें स्पश्ट करत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अन्न सुरक्षेच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय जातली अशें सांगलां. वाडट्या तापमानाचे फाटभुंयेर उश्णतायेचे ल्हार ही एक गंभीर भौशीक भलायकी समस्या आसा. नागरिकांनी जागृत रावचें आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. कळंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमण केल्ली शेकां तशेंच हेर बांदकामांचेर कारवाय करपाक पर्यटन खात्यान सुरवात केल्या. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार केदार नायक आनी उदका संसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा गुयरीम ते एनएच पूल प्रकल्प स्थळा मेरेन तार मोयरा न्हंयच्या उदका मार्गांत सुदारणा करपाच्या प्रकल्पाच्या स्थानाक भेट दिवन तपासणी केली. हुंवार नियंत्रण, शेतवडी खातीर शिपणावळ घटमूट करप, उदकाची उपलब्धताय सुदारप हातूंत हो प्रकल्पाचो म्हत्वाचो वांटो आसा. गोंयांतल्या नागरिकांक सुरक्षीत आनी स्वच्छ अन्न मेळचें हें सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें स्पश्ट करत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अन्न सुरक्षेच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय जातली अशें सांगलां. आज पणजी आनी बार्देस परिसरांत केल्ल्या तपासणी मोहिमेंत बेती हांगा पर्यटन बोटीकडे संबंधीत बेकायदेशीर केटरींग वेवसाय उक्ताडार आयलो. तपासणी वेळार सापडले की 5 पुरवणदार FSSAI परवान्या बगर आनी अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितींत अन्न तयार करताले. संबंधितांक तात्काळ कामकाज बंद करपाचे आदेश दिल्यात. तशेंच बागा हांगाय कारवाय जाली. परत परत नेमांचे उल्लंघन करपी 2 बिर्याणी पुरवणदारांचेर 25,000 रुपया दंड घालो तर परवानो नाशिल्ल्या किरकोळ दुकानाक 10,000 रुपया दंड घालो. ते भायर परवानो नासतना स्नॅक विकपी घरगुती केटरर आनी बेकरी वेवसायांचेर बेगीनूच खाशेली अंमलबजावणी मोहीम सुरू करतले अशें राणे हांणी सांगले. गोंयच्या लोकांचे भलायके कडेन तडजोड जावची ना, नेम पाळनाशिल्ल्यांचेर खर कारवाय चालू जातली अशें तांणी स्पश्ट केलें. वाडट्या तापमानाचे फाटभुंयेर उश्णतायेचे ल्हार ही एक गंभीर भौशीक भलायकी समस्या आसा. नागरिकांनी जागृत रावचें आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां.
हीट कॅन बी डेंजरस इफ वी इग्नोर इट. हीट वेव्स कॅन कॉज डिहायड्रेशन, एक्झॉशन, फेंटिंग अँड हीट स्ट्रोक. आस्क युअरसेल्फ एव्हरी डे, एम आय ड्रिंकिंग इनफ वॉटर? डोंट वेट फॉर थर्स्ट, ड्रिंक वॉटर रेग्युलरली. कॅरी अ बॉटल अँड यूज ORS, कोकोनट वॉटर, लेमन वॉटर वेन नीडेड. Watch for headache, dizziness, weakness or high body temperature. Move the person to a cool place and seek medical help quickly. Avoid peak afternoon heat. Wear loose, light-colored cotton clothes. Use a cap, umbrella, sunglasses and sunscreen. Workplaces must be heat prepared. Provide safe drinking water, shaded rest areas, regular breaks, first aid support and flexible work timings during cooler hours. For mass gatherings and sports events, plan drinking water points, ORS stations, cooling zones and emergency access. Health must come first.
राज्यात उष्णतेक लागून जावपी त्रास लक्षांत घेऊन साखळे नगरपालिकेन साखळी पालिका वाठारांत विंगड विंगड भागांनी बेवारशी कुत्री, माजरां तशेंच पक्षां खातीर उदक आनी अन्नाची वेवस्था केल्या. हो अभिनव उपक्रम राबोवपा खातीर नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें फुडाकार घेतला. हे विशीं उलयतना नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगले की राज्यांत सध्या गरमी प्रचंड प्रमाणांत वाडल्या. मनशा वांगडाच कुत्री, माजरां तशेंच पक्षांक ताचो त्रास जाता. हाची दखल घेवन साखळी नगरपालिकेन ही सोय केल्या. कळंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमण केल्ली शेकां तशेंच हेर बांदकामांचेर कारवाय करपाक पर्यटन खात्यान सुरवात केल्या. मंगारा पुलीस बंदोबस्तांत जे शेकांनी अतिक्रमण केल्ले तो मोडून उडोवपाक सुरवात केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय सुरू आसा अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मिनिनो फर्नांडीस हांचे जनहित याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयान कळंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमणांचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले. कळंगूट कानोळी दर्यादेग वाठाराचेर 70 जाणांनी अतिक्रमण केलां अशी माहिती हाचे पयली पर्यटन संचालकांनी उच्च न्यायालयाक दिल्ली. ही कारवाय फाल्यां लेगीत सुरूच उरतली. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आता मुखावल्यो खबरो. कर्मचारी भरती आयोगान अवल कारकून, म्हायती सहाय्यक, उद्देग निरीक्षक, स्टोर किपर, पंचायत सचीव, तलाटी ह्या पदां खातीर घेतिल्ल्या पयल्या सीबीटीचो हंगामी निकाल जाहीर केला. निकाल आयोगाच्या संकेतथळाचेर आसून निकाला विशींच्यो कागाळी वा हरकती ईमेलाचेर घेवचे नात. कागाळी विशींचो अर्ज भरून तो शुल्कासयत 7 मे मेरेन सादर करचो पडटलो. आयज आकाशवाणीच्या खबराकारांकडे उलयतना दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकार हांणी सांगले की एप्रील म्हयन्यात दिवचल नगरपालिका वाठारातल्या सगळ्या प्रभागांनी पावसा आदीच्या कामाचे सुरवात झाल्या. हातून गटारां उसपप, पारंपारीक व्हाळ साफ करप, विंगड विंगड भांगात आशिल्ल्यो बायो साफ करत, येरादारी अडचण करपी झाडां कापप, तशेंच हेर गजालींचो आस्पाव आसा. पावसा आदी ही कामां पुराय जातली अशी म्हायती तांणी मुखार दिल्या. कोकण फ्रूट फियेस्ता 2026 हो फळ महोत्सव ह्या वर्सा 15, 16 आनी 17 मे 2026 दिसा नावेली हांगाच्या रोजरी हायस्कुलाच्या मैदानार सकाळी 10 ते 8 मेरेन आयोजित केला. ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन एग्रीकॉस माजी विद्यार्थी संघटनेन नावेली हांगाच्या आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च हांच्या सहकार्यान केला. ह्या महोत्सवात कृषी संचालनालय, गोय कृषी महाविद्यालय, औषधी वनस्पती मंडळ, शेतकरी उत्पादक संस्था आनी हेर सरकारी संस्थांचोय सहभाग आसतलो. राज्यात 15,500 परस चड लोकांक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला विमो सुरक्षा कवच मेळ्ळा. नुस्तेमारी वेवसायात वावुरपी व्यक्तींक सामाजीक सुरक्षा दिवपाच्या हेतान ही येवजण चालीक लायतात. हे येवजणे खाला दर्यातल्या आनी भितरल्या उदकांत नुस्तेमारी करपी नुस्तेकार आनी संबंधित कामगारांक गट अपघातांत विमो कवर दितात. इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजा संस्थेत अभिजीत सांज ही सांगितीक कार्यावळ घडून हाडल्या. बुधवारा 6 मे दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजा कॉन्फरन्स सभाघरांत ही कार्यावळ जातली. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरावाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसप गरजेचें. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026 आसा. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांणी जिद्द आनी परिश्रमाच्या बळार उबे केल्ले अलौकीक कर्तृत्व युवकां खातीर प्रेरणादायी आसा. स्पर्धात्मक युगांत मेळपी संदींचो योग्य उपेग करून तरणाट्यांनी आपलो फुडार घडोवचो अशें प्रतिपादन जलस्रोत मंत्री तशेंच शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर हांणी केलें. आनंदवाडी शिरोडा हांगा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृती समिती गोवा आयोजित कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. उसगांवांत आनी एक मैदान बांदपा खातीर उसगांव कम्युनिदाद कडेन जागो मागला. सगळ्या दृश्टीकोनांतल्यान सत्तरी आनी उसगांवचो विकास सादतले अशें प्रतिपादन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उसगांव हांगा विश्वजीत राणे चषक 2026 क्रिकेट सर्तीच्या इनामां वाटपाच्या कार्यावळींत उलयतना केलें. विश्वजीत राणे चषक 2026 क्रिकेट सर्तीतल्या जैतिवंतांक मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी इनामां वाटली. हे सर्तींत जैतिवंत संघ मॅच फिक्सिंग कारापूर, उपजैतिवंत संघ दत्ता वलासेस अस्नोडा, उपांत्य फेरीत हारिल्ले संघ साई गणेश रॉयल तिस्क, बालभूषण 11 सावयवेरे हांकां पारितोशिकां मेळ्ळी. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गुयरीम ते एनएच पूल प्रकल्प स्थळा मेरेन तार मोयरा न्हंयच्या उदका मार्गांत सुदारणा करपाच्या प्रकल्पाच्या स्थानाक भेट दिवन तपासणी केली. गोंयांतल्या नागरिकांक सुरक्षीत आनी स्वच्छ अन्न मेळचें हें सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें स्पश्ट करत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अन्न सुरक्षेच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय जातली अशें सांगलां. वाडट्या तापमानाचे फाटभुंयेर उश्णतायेचे ल्हार ही एक गंभीर भौशीक भलायकी समस्या आसा. नागरिकांनी जागृत रावचें आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. कळंगूट बागा वाठारांत अतिक्रमण केल्ली शेकां तशेंच हेर बांदकामांचेर कारवाय करपाक पर्यटन खात्यान सुरवात केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.